Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om kroppens sener, og vi har Christian Coupé med os i studiet, som er fysioterapeut og forsker i forskellige ting omkring sener, har han gjort det en årrække. Her forleden i Fitness MK, der lavede vi jo en radioudsendelse, hvor vi snakkede om muskelfibre, og der var rigtig mange, der var glade for, sådan, at det var sådan over den lidt mere nørdede ende. Og man kunne sikkert lave mange flere udsendelser omkring muskler, og det er jo også ligesom der, hvor... Jeg har sådan en kernekompetence, men musklerne de virker jo ikke, hvis ikke at de har noget at, ligesom at trække med, så de kan hive i knoglerne, og det er jo senerne, der gør det. Så det skal vi snakke om i dag. Jeg er din vært, Anders Nedergaard. Det bliver kaldt for Dr. Muskel også. Jeg har faktisk selv været med til at lave en lille smule forskning omkring det her med senere i min tid på Bispebjerg. Jeg kender Christian fra gamle dage. Blandt andet i forbindelse med det her tendinopati, altså når folk får irriteret, hævet, ømme senere. Så jeg ser frem til den her udsendelse omkring senere, som vi skal lave i dag. Og du må gerne lige præsentere dig selv, hvem du er, hvad du laver, og hvad for nogle ting, du går og sysler med.
Tusind tak for det, Anders. Jamen, jeg er fysioterapeut af baggrund, og jeg er uddannet fra 95, har beskæftiget mig med fysioterapi igennem en række år. først med genoptræning af skulder- og knærekonstruktioner, altså korsbåndsoverrivninger med videre, har sideløbende også arbejdet både for tennislandsholdet, men også senere permanent i Team Danmark som kliniker, altså hvor jeg arbejdede som fysioterapeut og genoptrænede.
Du har set rigtig mange sportsfolk, der er gået i stykker.
Det må man sige. Frem til 2008, hvor jeg faktisk begyndte at starte op med min PhD og blev inddraget i den forskning, der især foregår på Bispebjerg, og blev tilknyttet den gruppe med Peter Magnusson, professor Peter Magnusson og Michael Kær, som min hovedvejleder. Og der har jeg kigget primært på, kan man sige, når sener, om man så må sige, ligger stille, altså bliver immobiliseret, og faktisk også når langtidstræning af sener, og også hvad aldring har betydning for sener. Sådan mere på et helt seneniveau, men også helt ned på det biokemiske og biomekaniske niveau.
Ja. Det har været sådan på Bispebjerg, der har været sådan to grupper, ikke, som der har arbejdet med senere. Der har været Henning Langbergs, hvor det var meget om tendinopati, altså de her hævede ømme senere, og Magnussen, som var der var lidt mere om mekanik, kan man vel godt sige.
Ja, strukturer, men også i høj grad tendinopati, men bare med, kan man sige, lidt mere med strukturer og funktioner, og hvad sker der på det biomekaniske niveau.
Ja, det bliver fedt. Kære lytter, du skal huske, at du kan skrive ind på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side, som også bare ligger på fitnessmk, og give en kommentar til programmet, eller en kommentar til andre programmer, eller et uddybende spørgsmål til programmet her. Så lad os starte med det her med, hvordan senere egentlig er skruet sammen. Hvis man skulle være sådan lidt grov, så kan man jo sige, at muskler, det er i virkeligheden bare senere, hvor der sidder sådan nogle muskelstumper indeni, fordi at muskelfiberne ligesom alle sammen er omgivet af sådan en kollagenmasse, som er kontinueret med senen på en eller anden måde. Så man kan sige, at det hele er senere. Men, men hvordan er, kan du fortælle, hvis du skulle starte med at fortælle sådan for den sundhedsuddannede lytter, hvordan en sene er sat sammen?
Ja, altså senen, den er grundlæggende betragtet som en kraftoverfører til knoglen, for at vi kan bevæge os. Det er nok dens primære funktion, men så har den måske også en funktion i form af at kan man sige, beskytte musklen. Det vil sige, at når man springer frem på et ben eller sådan noget, så absorberes der en del energi. For at sammenligne lidt med kænguruer nede i Australien, som faktisk bruger sin sene ret meget for, kan man sige, at holde et lavt energiniveau. Altså ikke bruge så meget energi under nogle ret, kan man sige, kraft.
Mekanisk ekstreme forhold.
Ja, nemlig. Ja. Og det er måske en meget god måde at se dem på, om menneskets sene har, det har måske lidt af nogle af de egenskaber, som også findes hos kænguruen. Altså, den ligesom er en slags elastik og en fjeder. Det er nok tilfældet.
Ja. Så menneskets sene er overvejende lavet af kollagen 1.
Ja.
Og der bliver brugt noget kollagen 3 og
ja, også lidt 5. Der skal faktisk også være lidt 5.
Og så bliver det samlet i sådan nogle mærkelige rør, ikke?
Sådan nogle fiber, nogle fibriller, også kaldet, kan man sige, spaghettierne, som, kan man sige, består af en masse kollagenmolekyler. Med alle de kollagenmolekyler, så danner man faktisk de her fibriller, eller nogen vil kalde det fiber, og giver nogle bunter, og som i, kan man sige, i større betragtning, danner den sene. Så du kan ligesom sammenligne det med et ræb, som du faktisk kan have et stort ræb, og så kan du pille trådene fra hinanden og komme helt ned på helt de små niveauer.
Hvorfor, hvis man skærer stumper ud.
Ja, præcis, nemlig. Ja, ja.
Og hvor lang er altså de her kollagenfibriller?
Ja, de er en 300, lidt afhængig af hvorhenne, så en 300 nanometer eller sådan noget. Så det er jo meget små størrelser, om så må sige.
Så en tredjedel mikrometer, så der skal være 3000 af dem, for de bliver en millimeter.
Men altså, der er jo meget, der tyder på, at de kan blive ret. Og det er noget af det, vi kigger på, blandt andet med nogle af mine kollegaer, det er at se, om de faktisk er gennemgående i en hel scene. Altså, der bliver diskuteret, om det er bare en masse, der er sat sammen, eller om det, skal man sige, er en lang snor, om så må sige. Så ja.
Så de hænger sammen sideværs også? Det er jo så nødvendigt for...
Det er noget, der tyder på også, ja.
Fordi hvis ikke de var... kontinueret, så vil de jo nødt til at hænge sammen vers for.
Præcis.
Så kan du fortælle lidt om, hvordan det virker?
Ja, altså, det er jo noget af det, som man kan sige, vi måske i virkeligheden ikke ved så meget om, altså, hvordan de fungerer. Det er jo der, hvor vi er i gang med en ret massiv forskning, specielt for nogle af vores absolut kyndige. Der er en nanofysiker, en kollega, der hedder René Svensson, som er meget inde i de ting, og kigger faktisk ind på Panum.
Nanofysiker, det lyder også sådan flot og nørdet.
Ja, præcis. Og han er meget dygtig på de her ting, og ved, hans postdoc, der går han ind og kigger på, hvordan det egentlig fungerer helt ned på nanoniveau, som vi faktisk ved meget lidt om i virkeligheden, i hvert fald når det gælder den menneskelige scene. Så hvordan det er lige i forhold til det, der vil jeg sige, et af de store spørgsmål, som jeg også sagde før, det er de her scenefibriller gennemgående fra den ene ende til den anden ende af en scene. Det ved vi faktisk ikke helt, men der er noget, der tyder på det, sådan kan jeg sige det.
Ja. Hvordan angriber man det spørgsmål, hvis man er Christian Coupé eller Associates?
Ja, altså det vi har kigget på, det er, altså, hvad betyder det i forhold til, hvis for eksempel man træner? Hvad har det at sige? Jamen, der kunne man sige, at noget af det er, om den rent faktisk vokser. Altså, bliver den større, når man træner, ligesom en muskelfiber i virkeligheden. Mm. Og det er jo det er noget af det, som vi kigger lidt på og vil kigge på i det hele taget, at om det sker. Og noget tyder på, at det er den retning, det går, men altså, det er igen noget, som er meget lidt dokumenteret og overraskende.
Ja, der er jo sådan en, de her lækre maskiner, hvor man kan putte en vævsprøve ind i, og så laver den sådan en scanning, elektronmikroskopi-billede,
ja.
Så skræller den en skive af, laver en ny scanning, elektronmikroskopi, og så skræller den af igen.
Ja.
Og så kan man lave sådan en tredimensionel billede og sådan en hele vejen igennem. Men så vidt jeg husker, så kan det kun lave det på en bid, der er en centimeter lang eller sådan noget.
Ja, og det er og måske endda endnu mindre. Og det er jo også noget af det, vi bruger og kan se for eksempel i de, kan man sige, syge scener.
Gartan 3D.
Jo. Så kan man se, at der sker nogle ting, når man for eksempel kommer i gang med et træningsforløb, så kan der ske nogle ændringer, ikke?
Men der er nogen, der har kørt gennem sådan en scenestump på den måde. Så man ved vel, om de er gennemgående i sådan nogle stumper, bare gør man, ikke?
Ja, altså ikke ud fra, at vi kan se, at jo, i de stykker der, ja, men vi har ikke kunne se, om de der fibriller, som vi var inde på før, altså spaghettierne i scenen, altså om de reelt er gennemgående fra den ene ende til den anden, det ved vi reelt ikke, og det er det, vi er i gang med at kigge på, eller min kollega især, René Svensson.
Hvad er der inde i de der myofibriller, eller ikke myofibriller, hvad hedder det, kollagenfibriller? Det er jo sådan nogle rør. Er der noget inde i dem?
Ja, altså det var, hvis det jeg var inde at sige før, at de har en masse molekyler, en millionvis molekyler, og de har hvad hedder det vi kalder tværbinding, eller crosslinks i moderne dansk, som binder dem sammen, og som...
Fra den ene myofibril, ikke, hvad er den ene fibril?
Fra en molekyl til den anden ende, fordi ja. Molekylerne som sådan er jo ikke gennemgående fra den ene del af fibrillen til den anden del af den, så der er nødt til at være noget, der binder dem sammen. Og det er der de her tværbindinger, som der er nogen, som der er enzymatiske, altså det vil sige dannet ved enzymer, som kommer, når vi vokser, om man så må sige.
Som er reguleret, eller
ja,
hvad? Eller,
ja, og som kommer fra noget, der er lysyloxidase, som i øvrigt også ser ud til at blive opreguleret, når vi bevæger os og er aktive.
Ja.
Men så er der så også nogle andre, som er dannet ved hjælp af sukker, som ser ud til at have en betydning i forhold til aldring og de aldersrelaterede forandringer, vi også ser i senere.
Ja. Er der forskel på sener og ligamenter? Sådan, altså ligamenter, det er jo dem, som der ligesom går fra knogle til knogle, hvor senere går fra muskel til knogle. Er der forskel på sammensætningen af ligamenter og sener?
Altså i...
Og korsbåndene er jo et eksempel på.
Altså i grove træk er der ikke de store forskelle. Altså det ser ud som, at der er måske lidt i forhold til, hvor meget protein der er, så er der måske lidt mere i et ligament, eller en... og der er også lidt mere, hvad hedder det... af de her gags, altså fyldestoffet, som ligger rundt om de her spaghetti, altså som, fibrillerne. Ja, okay.
Som gør sådan lidt svampeagtigt.
Ja, ja. Ser ud til at være lidt mere. Men ellers grundlæggende nej, altså der er ikke de kæmpe forskelle, det er der altså ikke.
Så med hensyn til, altså hvor stærk er en scene? Hvis jeg nu hugger mit ben af ved knæet og hænger en vægt i min patellascene, altså hvor meget kan den så...
Ja, men sådan et tons, der er sådan en kvadratcentimeter scene, den kan altså klare, hvad der svarer til et tons i træk, før den går i stykker.
Og det er sådan nogenlunde generelt, at det er sådan,
ja,
det er?
Ja, det er sådan, det er. Og det er sådan, ud fra, kan man sige, både dyrestudier og i nogen grad også kadaverstudier, man har kunne finde ud af det.
Og kadaverstudier, det er, når man kigger på, hvordan der er døde mennesker. Ja.
Men det ser igen ud som, at der, I får, og det kan vi i det perspektiv med træning, jamen altså har man en tykkere scene, altså en med noget mere, kan man sige, materiale, jamen så, altså det vil sige et kvadratcentimeter større, altså så er det altså betydende med, at så skal der mere til for at rive den over. Så derfor er det godt at have en tyk scene, i hvert fald i en eller anden form for skadesmæssigt perspektiv.
Ja. Hvor tyk er en patellascene? Er det en kvadratcentimeter?
Ja, knap. Lidt afhængig af, om vi taler om en trænet person eller utrænet, så ligger den deroppe omkring plus minus 15 mm, måske lidt mere. Hos den træner vil jeg nok sige, så ligger den, kan komme helt op i de her 1,2 kvadratcentimeter, måske endda højere. Og for dem, som måske også har taget væksthormoner og lignende ting, jamen så kan det booste også.
Altså fordi i meget trænede individer, der kan man jo se muskler, som i praksis er 2-3 gange større end almindelige muskler.
Ja.
4 måske endda. Mm-hmm. Vil de have tilsvarende tykkere senere? Hele vejen op, eller?
Altså, der er nogen, der kigger lidt på, hvis man har trænet og måske også taget ekstra ting og sager, så ser det også ud til, at scenen i nogen grad kan tilpasse sig. Men måske ikke i samme vilde omfang, men den i hvert fald bliver væsentligt tykkere, når man tilfører væksthormoner. Det vi vidste, eller bodybuilder har vidst det i mange år, og først for nylig har vi igennem vores forskning vist, at vi faktisk også kan bidrage, at det kan bidrage til at gøre, kan man sige, scenen stærkere og modgå faktisk nogle af de konsekvenser, der kommer i for eksempel, hvis man bliver sengeliggende, så ved vi, at scenen, dens mekaniske egenskaber, de går ret kraftigt ned efter relativt kort tid. Men der ser det ud til, at væksthormon i nogen grad kan faktisk modvirke det fænomen, som er en sådan lidt mere kompleks karakter. Men,
så når en scene bliver mindre,
ja.
Eller større for den sags skyld, er det så fordi, at myofibrillerne bliver tyndere samtidig med, eller bliver der flere eller færre af dem?
Ja, altså, ja, der, altså det ser ud som om, at på dyreniveau, så ser det ud som om, at de bliver, at de der fibriller, de bliver mindre i nogen grad, og at der bliver nok ikke færre, men de ser ud som om, at tværsnitsarealet faktisk af dem, at det bliver mindre, altså tykkelsen bliver lidt mindre.
Fordi hvis det var en ny dannelse, så ville det være interessant at vide, hvor den fanden startede.
Ja, men at, og i den forstand, så ved vi også, der bliver en masse andre ting, der bliver opreguleret, som er, kan man sige, er nedbrydende karakter, som vi også ser i forbindelse med skader, at som også gør, at når vi kigger på det med en scanning, altså ultralydsscanning, hvor der typisk er hævelser og sådan noget, jamen så er der flere af de nedbrydende stoffer, som på den måde tiltrækker væske til sig, og det er det, vi ser typisk i den skadescene.
Ja, ja. Så er senere de jo også involveret i vores proprioception i et eller andet omfang, og vores, altså vores evne til at koordinere os igennem de her Golgi-sceneorganer.
Mm.
I gamle dage, så troede man jo, at de havde sådan en hæmmende effekt, så de sådan beskyttede, sådan, så hvis de udsat for meget stor trækbelastning, så nedregulerede de musklens evne til at aktiveres. Og det kan jeg forstå, at det her man noget, man har revideret sidenhen. Kan du gøre mig klogere på, hvad den status er på?
Lige det område er det er måske ikke det, jeg ved mest om. Så det har jeg nok lidt svært ved at svare på. Men vi ved nok, at det er også noget, der i høj grad er trænerbart, som kan forbedres og gøre, at samlet set en scene kan fungere bedre, end når den er trænet, end når den ikke er trænet. Så på den måde er det en vigtig måde, og i hele taget, når man så enten som idrætsmand eller som en almindelig lægmand person skal fungere, jamen at for at kunne få en hurtigere reagerende krop og bevægelser, jamen så er det en vigtig del i at kunne, kan man sige, give information om, hvor henne i verden vævet er, og på den måde kan man sige, for eksempel at reagere på forskellige ting, som sker enten ude i trafikken her, eller på fodboldbanen, eller hvor det nu er.
Ja, så det er ikke kun et passivt kraftmedierende organ, der er også en føler i, der fortæller, hvor meget...
Præcis, det er sanseceller, vi har med at gøre, og de sanseceller er i høj grad meget, meget vigtige i hele vores evne til at, kan man sige, at bevæge os, og på den måde også reagere over for pludselige events, og jo bedre du, kan man sige, jo mere du træner dem, jo bedre reagerer de også. Så ja, der er en god koordination mellem hjernen og de her celler.
Og dem har man jo så i øvrigt også i... rigtig mange af musklerne, hvor det hedder muskeltræning, og man bruger vores sensorfeedback fra huden, og fra vores vestibulære balanceorgan i øret, og fra vores synsindtryk. Altså det er en meget kompliceret beregningsopgave at holde mennesker stående. Jeg så lige her i går, der så jeg sådan en ny video, men Google, de har lavet sådan en ny gående robot, som de så var ude at teste, hvor de skubber den på alle mulige, sådan en der går på to ben og oprejst. Jeg synes, det er så vildt at tænke på, altså med alt det computerkraft, vi har til rådighed, hvor svært det er at løse den opgave at få en robot til at gå ligesom et menneske. Og det kan man jo stadigvæk ikke. De går jo stadigvæk sådan altså,
mærkelig måde. Absolut.
Og ja, det kan man ikke. Altså, man kan, på trods af, at vi har computer, der kan regne flere teraflops ud i sekundet, så kan man stadigvæk ikke lave en robot, der kan fucking gå ligesom et menneske.
Nej, det...
Og det synes jeg var ret vildt. Altså, at, jeg tror, det er få, der sådan... sådan sætter pris på, hvor sindssyg en opgave det er, vores krop den løser hver eneste øjeblik, vi står op. Altså.
Ja, det er imponerende et eller andet sted, det er det.
Men du snakkede lidt om det før, det her med, hvordan senere de tilpasser sig. Så hvis man har en almindelig ung mand, og man sætter ham til for eksempel at begynde at lave styrketræning, hvis vi starter med det, hvad vil det så ske med størrelse, med dels med kvantiteten og kvaliteten af senen?
Altså, ja, det ser ud som, at scenen den kan blive større ved hjælp af gedin styrketræning. Og det vil sige styrketræning, så hvor man kommer op på hvad der svarer til 70% af en af dem, og måske lidt højere, så ser det ud til, at vi kan øge scenens tværsnitsareal. Vi kan gøre den tykkere, altså ligesom at musklen kan blive større og knogler i og for sig. Og der er det er lidt forskelligt, hvad forskningsresultaterne viser, om det er selve sammensætningen af scenen, som også i den grad bliver forbedret. Det er der nok også noget, der tyder på. Men i hvert fald så kan scenen i høj grad blive tykkere, og den kan også blive stivere jeg vil kalde stivere på den gode måde.
Fordi... Du skal måske lige definere sådan den fysiske, mekanisk-fysiske beskrivelse af stivhed, for at folk ikke tror, at det betyder noget andet, end det betyder.
Altså, men det er sådan, hvis man trækker en elastik, som en scene i høj grad kan betragtes som, også, det er, at trækker man en tyk elastik ud til en vis afstand, jamen det kræver noget mere kraft at trække den ud til en vis afstand, end i forhold til en tyndere elastik. Og det er i bund og grund det, man kan sammenligne det med. Så det er, det vil sige, så stivheden af den tykke elastik, den er alt andet lige meget højere, når det kræver noget mere kraft at trække den derud til en eller anden given afstand.
Ja, og så alle materialer har i princippet den stivhed.
Ja, præcis. Og der ved vi, at stål og knogler, jamen de er langt stivere, end for eksempel senere er. Og hvor for eksempel knogler har en markant højere stivhed, men kan ikke i samme grad absorbere, apropos energi, som vi var inde på tidligere, som senerne kan. Knoglen kan også, men i høj grad senen kan også, den gør det i langt større grad.
Ja. Så jeg spurgte lidt til det før, men altså, hvad er det højst rapporterede ændring sådan i fiber- og tværsnitsareal? Altså, musklerne kan i vilde tilfælde blive 3-4 gange så store, ikke?
Jo. Det er lige præcis nøjagtigt, hvor meget vi snakker om der. Det kan jeg ikke lige give et nøjagtigt bud på, men altså, men vi taler om, at der kan ske ændringer, som er markant næsten ved at sige op til dobbeltgrad. Ja.
du lavede sådan en forsøg, hvis jeg husker rigtigt, du lavede sådan en forsøg, hvor jeg kiggede på forskellene på højre og venstre ben, ja, på badmintonspillere, ikke?
Netop.
Hvor der var en forholdsvis udtalt størrelsesforskel på højre og venstre ben bare.
Netop.
15% eller sådan noget, husker jeg, der er helt galt der.
Altså, det var styrken på de to sider, var, skulle de have i hvert fald 15% forskel, og det var også fægtere, vi havde med i det studie.
Okay.
Og det vi fandt, det var, at tykkelsen af scenen hos de her fægtere og badmintonspillere, den var rundt regnet en godt 20%. Og det vil sige, at de var på... Ja, det var noget, som, hvor de havde i hvert fald trænet på højt niveau igennem minimum 5 år. Så det var en måde at ligesom se på, om en scene på den lange bane kan øge sit tværsnit.
Badmintonbane.
Ja, det kan du sige, fordi at det vi har set i at øge tværsnitsarealet, altså øge tykkelsen på en scene, bare ved en 12-ugers styrketræning, der taler vi om en måske bare en 5-6% øgning, og det er jo ikke så meget. Men her ser vi altså så noget, som tyder på, at hvis man laver langtidstræning, så giver det også nogle effekter, som gør, at den bliver lidt større. Men i forhold til en muskel, der ser det ud til, at det ikke har det samme, måske helt lige så potent til at kan man sige, at øge volumenmæssigt. Og der skal længere tid til, før den måske i virkeligheden tilpasser sig. Og så har alder nok også en del at sige, det vil sige, at træner man nok i sin tidlige ungdom, så har der nok større chancer for at, kan man sige, øge tværsnitsarealet i virkeligheden. Noget, som
men taber man så ikke det, hvis man stopper med at træne? Eller?
Ja, altså det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, om man gør det. Det er faktisk noget, der tyder på, at med alderen så får man lidt tykkere scene, men det kan også have noget at gøre med, at man er måske blevet lidt tungere, men man tager man højt for tager man højde for det, så ser det stadigvæk ud som om, de er lidt tykkere med alderen. Så det kan være en tidseffekt.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har Christian Coupé i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om scenerne. Du var i gang med at fortælle, hvad der skete i forbindelse med korttids- eller langtidstræning.
Mm.
Og vi skulle lige sætte hul på det her med det træning.
Mm.
Altså, hvad sker der, hvis man bliver tvunget til at holde pause? Fordi musklerne, dem smider man. Det går, at de bliver større, men man smider dem så også relativt hurtigt, hvis man holder op med at påføre dem det stimulus, der har gjort dem store til straf. Ja.
Igen noget, som ikke er specielt godt undersøgt, men vi ved i hvert fald, at hvis man ligger helt stille og slet ikke bevæger scenen, så har vi blandt andet og andre grupper rundt omkring har vist, at så sker der det, at scenens stivhed, altså den, om man så må sige, bliver blødere et eller andet sted. Og det vil sige, at stivheden den falder, og det kan være fatalt, ikke mindst for visse personer. Det kan være både idrætspersonen, som har ligget stille efter en skade, har ikke den samme stivhed. Det vil sige, at man har ikke lige så god en evne til at overføre kraft. Altså kvaliteten af kraftoverførelsen er blevet dårligere. Du får ikke lige så hurtigt reagerende væv.
Så hvis man skal tale om den her situation, altså at hvis man skal lave en bevægelse, så har man lært kroppen, at man skal trække med den kraft i den muskel for at få den bevægelse. Og hvis man trækker med den samme kraft på en scene, der har en mindre stivhed, så vil scenen deformere, der vil strækkes længere,
ja,
før man begynder at flytte noget. Ikke?
Præcis, den vil blive lidt længere, og det tager noget længere tid at overføre den kraft fra musklen over til knoglen for så at lave en bevægelse. Og det kan jo være fatalt for en idrætsmand, som skal være hurtig reagerende. Det kan også være fatalt for fru Jensen, som bevæger sig ud i trafikken, som pludselig har været hospitaliseret og ligge stille og måske ikke fået den nødvendige genoptræning, der skulle til at modvirke de forandringer, der hurtigt sker i vævet.
Men hvordan kan stivheden af en scene falde?
Ja, men det er også noget af det, som vi var lidt inde på før, at det ser ud som, at i forbindelse med, at sceneskællerne...
Som der ikke er så mange af igen.
Nej, nemlig, at de på en eller anden måde, når de pludselig ikke kan mærke, at der sker en påvirkning af dem, de mærker hele tiden spænding. Når de ikke kan mærke spænding, så går der ikke ret lang tid, så begynder de at producere materiale, som kan man sige har en slags nedbrydende effekt for det omgivende væv. Og det betyder, at de sidste ende kan man sige, begå selvmord, kan du sige. Så der sker en nedbrydning af vævet, sådan meget groft sagt, som ikke ser ud til at gøre, at scenen egentlig bliver mindre. Den bliver måske tværtimod nogle steder større, fordi der kommer noget væske ind. Og det er et fænomen, som er på baggrund af de nedbrydende stoffer, at de er negativt lavet. Det vil sige, at når der bliver flere af dem, så suger det væske til sig, og det er det, vi kan se blandt andet på ultralyd, altså ultralydsscanninger, også hos skadepersoner, altså som har skadet senere.
Ja, ja. Og hvor hurtigt, kan du sige noget om, hvor hurtigt man vil have et tab af en given størrelseorden, hvis man bliver immobiliseret? Altså, hvornår er det et problem?
Altså, det, på de studier, der er lavet, der ser det ud som, at for 14, på en bare en 14-dages periode, der snakker vi om mere end 20% fald i stivheden. Og det ser ud som, at det nærmest er eksponentielt. Det vil sige, at der taber du over en 3-ugers periode, så er du helt op i næsten 30% tab i stivheden af scenen. Og der er jo også lavet astronautstudier, som kan man sige, om man så må sige, som er lignende studier, hvor man har haft personer liggende i 5-6 uger, og de her personer bare er blevet madet, og så har man testet dem før efter den her periode, og vist, at deres egenskaber, altså sceneegenskaberne her, stivheden, den er faldet med over 50%. Så det vil sige, det er jo et ret markant fald, som betyder, at man slet ikke måske har den evne til at overføre de der kræfter fra musklen, som måske også i virkeligheden også har tabt en del. Så man er svækket på alle mulige måder.
Hvis man nu rent faktisk har været skadet og været immobiliseret, altså hvis man har været sportsmand på et forholdsvis højt niveau, og så har været tvunget til at have sin en eller anden slynge på, eller hvad pokker ved os, man ikke. Altså er det så et særligt problem, eller skal man regne med, at det kommer igen sammen med muskelstyrken, bare når man begynder at træne sig? Eller?
Det ser ud som om, at man godt kan genoptræne det, og det ser ud til, at fra vores studier fra Institut for Idrætsmedicin, at der er der altså en mulighed for at genoptræne de her inden for en 6 ugers tid. Så kan du faktisk komme op i et niveau, som ligner noget af det, du før du, om så må sige, blev immobiliseret og lå stille.
Det er jo faktisk hurtigere end for musklerne.
Ja, og man kan sige, det er lidt interessant, og man kan sige, der er ikke lavet så vanvittigt mange studier på det, så der skal lidt mere, kan man sige, dokumentation for at understøtte de her ting, men det er der noget, der tyder på, og oven i købet, hvis man så får noget medicin eller noget lignende, som væksthormon, som jeg var inde på før, så kan det faktisk booste de resultater, der er noget, der tyder på.
Men hvis man skal tage den der evolutionsbiologiske hat på, så giver det jo også god mening, at senerne sådan i et særligt grad er beskyttet, fordi der skal altid være en overkapacitet i senerne i forhold til musklerne, ikke?
Ja, nemlig.
Så det giver jo sådan en...
Ja, og det ser ud til, når vi igen taler om yngre og ældre personer, at der er ældre personer mere på en eller anden måde modstandsdygtige. Altså yngre personer ser ud til at være lidt mere sårbare over for forandringer, pludselig ved at de ligger stille, mens de ældre måske også kan få de i nogen grad noget lignende, men det ser ikke ud som, de er lige så udtalt og måske i en eller anden grad beskyttelse fra naturens side.
Ja. Så hvis man skal optimere en senes stivhed igennem træning, er det så bare styrketræning, almindelig styrketræning, eller hvad?
Ja, men det er igen noget af det, som vi også kigger på, at hvor meget eller hvor lidt skal der til, for at en sene den rent faktisk reagerer. Og der er vi jo ikke helt klar på, hvor den grænse eller skelnen er. Men vi kan i hvert fald se fra nogle studier, at der skal i nogen grad noget til, altså forstået på den måde, at vi har lavet nogle studier, hvor vi har lavet tung styrketræning. Og der ser det ud som, at det der scenen i hvert fald har reageret godt, og blevet stivere og stærkere.
Der er lavet sådan en meta-analyse sidste år, hvor man kiggede på sådan på forebyggende træningsmodaliteter, altså i forbindelse med efterfølgende skadesforekomst med alle mulige former for neuromuskulær prehabilitering og hvad hedder det, instabilitetstræning og sådan noget. Det var bare så dejligt, at den træningsforebyggelsesmodalitet, der bedst forhindrede skader, det var styrketræning og gøre folk stærkere.
Ja. Og det er det, der slår igennem i langt de fleste af de undersøgelser, det er, at når man kigger sådan i en oversigtsartikel, hvor man kigger på litteraturen, hvad der findes, jamen for den overbelastede scene, så ser det også meget ud til, at træning, det er det, der gør, at du på en lang bedre står bedst med at komme på banen igen, om man så må sige, som idrætsøver og som motionist.
Dem kommer vi til om lidt, det der med tendinopatier og sådan noget også. Så var der et spørgsmål fra vores unge smukke producer, Victor, omkring det her med hypermobilitet og mobilitet. Altså, måske i virkeligheden, hvor jeg må lige lægge noget ind først og snakke om det her med fleksibilitet og bevægeudslag. Ikke? At mig bekendt, så siger man jo, at evnen til et højt bevægeudslag, det er sådan en neuromuskulær. Det skyldes ikke i særlig høj grad strukturelle forhold i musklerne og senere, men det primære sådan en neuromuskulær forhold, der handler om, hvordan vores nerver tænder og slukker musklerne på forskellige tidspunkter. Og hypermobilitet kan man vel sige på en eller anden måde, enten funktionelt eller anatomisk, er en del af det kontinuum. Men ændrer seners fleksibilitet sig med fleksibilitet? Altså ændrer deres stivhed sig, hvis man strækker på dem?
Altså, vi har kigget lidt på det, og
Det er jo et underforstået spørgsmål til de strukturelle forhold.
De biomekaniske niveau, så ser det ikke ud til, at der er det store at hente. Altså, der er måske noget i nogen grad i den... der er ikke ret meget. Undskyld. Der er faktisk ikke det store at komme efter. Men til gengæld har man nogle af de bindevævssygdomme, sjældne bindevævssygdomme, som eller standards med videre, så ser til gengæld ud til, at altså, hvor man har en mutation af det her kollagen 5, som vi ved er meget, meget vigtigt for, kan man sige, at det andet kollagen, altså at bindevæv, fungerer.
For samler det rigtigt, ikke?
Ja. Så ser det ud til, så har du, hvis ikke der er styr på det, så får du altså problemer, og der kan vi tydeligt se det, og at så er de meget mere eftergivelige i vævet. Og på den måde faktisk kan vi skelne, har vi en metode på Bispebjerg, hvor vi kan faktisk skelne mellem dem, der, kan man sige, er rigtig syge, og så dem, der bare er såkaldt normalt hypermobil.
Ja. Hvis man nu fandt sådan en russisk gymnastikpige, som stort set kunne slække sig selv i røven, hvis hun har lyst til det, altså, tror du så virkelig, at deres scener ville være magen til... Altså, selvfølgelig er der en selektion i kraft, at de er nødt frem til, hvor de er.
Ja.
Men tror du, at deres scener ville være mærkeligt, eller være magen til almindelige menneskers scener?
Altså, der er ingen tvivl om, der er en meget stor individuel variation. Altså, der fra person til person, så ved vi, der er en stor variation i stivheden. Jeg tror, at for sådan en person, som du omtaler der på en pæn måde, så tror jeg faktisk, at hun vil nok have en anden stivhed end en jævnaldrende person. Det er jeg ikke spor i tvivl om.
Når man kigger på, altså på udstrækningsstudier i det hele taget, de er jo lavet af en væsentlig kortere varighed generelt set end styrketræningsstudier. Så jeg kan ikke lade være at tænke på, om den der slutning, man nåede frem til med, at hvis man strækker ud, og man får et større bevægelseslag, så er det fordi, at der er noget sket og noget muskulært.
Ja.
Om man måske har afsluttet det lidt for tidligt. Det er jo meget, meget få studier, der går ud over 4 uger.
Ja.
Og hvis man laver styrketræningsstudier i 4 uger, så kunne man også godt nå frem til, at man ikke fik større muskler eller styrketræning, fordi at der går noget tid for ændringerne bliver signifikante.
Ja, men det tror jeg også, og det er jo også noget, kan man sige, at de tidlige studier, vi taler om, det er jo blandt andet nogle af de studier, som professor Peter Magnussen har været inde og kigge på, og det siger det, at der er primært nogle neurale, altså nervemæssige ændringer, altså opfattelsen af stræk bliver ændret med tiden, når man strækker. Men hvad der sker på den lange bane inden for et halvt år, det er faktisk noget af det, hvor vi indgår i et samarbejdsprojekt med Norges Idrætshøjskole blandt andet, og som bliver spændende at se, om der er noget i det, om så må sige.
Og det, de laver nogle sindssygt spændende og sådan meget applied idrætsforskningsting deroppe hos Troels Rostad og company.
Lige præcis, og Jens Bøjsen Møller med videre. Så.
Ja. Så hvad tror du, de finder ud af?
Altså, jeg tror, at der igen, så kan der ske forandringer, som kan siges at være i. Stadigvæk med det for øje, at man ændrer på opfattelsen af strækket. Altså, man kan stadigvæk komme ud i en højere grad bevægelighed, men selve vævet har måske forandret sig lidt, men måske ikke så kæmpe meget. Sådan så, at vi kan måske måle det ned på biokemisk niveau.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. I dag der har vi Christian Coupé i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om scenerne. Da vi snakkede omkring det der med, hvordan scenerne var skruet sammen, der var det meningen, at jeg skulle spurgte det mere om scenerne ens de forskellige steder i kroppen også. Så hvis man tager en scene fra en brystmusklen, og en patellascene eller en akillescene, er de så sådan, er det så grundlæggende ens skruet sammen?
Altså, ja, det er din, der ser det meget ud til at være det samme, men at man kan sige, nogle gange er der måske nogle nuancer, for eksempel akillescenen, den er både en...
Det er snod, ikke?
Ja, præcis, ja. I forhold til måske knæscenen, altså patellarscenen, eller også nogen kalder patellaligamentet, ledbåndet, ikke? Ja, altså der er måske nok nogle nuancer, som det vil sige, at akillescenen har mere den her absorberende effekt, om så må sige, men har også det andet, hvor den ligesom er en positioner på en eller anden måde. Så ja, men der er...
Altså hvis man transplanterede en scene fra, og man kunne finde en stor nok størrelse, ville det så virke nogenlunde på samme måde, tror du?
Det vil jeg sige ja til, ja.
Okay. Fordi vi sniger os lidt hen mod det her med, hvad der sker med scenerne, når det går galt.
Mm.
For i virkeligheden, altså der er jo, hvad kan man sige, der er jo akillestendinopati og patellatendinopati, springerknæ, som jo er sådan enormt almindeligt forekommende. Og jeg vil våge at gætte på, at de fleste mennesker, der sådan har ondt i forbindelse med træningsliv, sådan når man har sådan lidt med skulderen eller lidt med, altså det nok er en eller anden slags citeret senetilstand i højere grad end andre væv. Altså jeg ved ikke, om du er med på den eller ej, men det var sådan mit gæt.
Jo.
Og spørgsmålet er virkelig også måske om de ting, om man kan bruge sådan patellatendinopati og akillestendinopati som en eller anden form for modelsystem for seneproblematikker i det hele taget, ikke?
Jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, det der er meget, der tyder på, fordi at mange af de steder, hvor vi ser skader, og det er jo også grund til at komme ind i forskning, altså, det var, at meget af det er bindevævsrelateret. Og grund til, det er bindevævsrelateret, det er fordi, at, kan man sige, restitution i senere er meget, meget langsommere end i for eksempel muskelvæv. Så det er typisk i overgangene, altså mellem muskler og sene, det er der, hvor der er størst risiko for at få skader. Vi ser det typisk med baglovsskader i for eksempel fodbold.
Nu taler du så om overrivninger, ikke?
Ja, og overrivninger, men også i det hele taget bare de der små forstrækninger, som ikke lige kommer så, og man har gået med det i sådan noget tid. Jamen, det tror jeg meget er, og det er der noget, der tyder på, at det er relateret til bindevævet. Når man for eksempel udsætter folk for pyometers træning.
Man hopper ned fra et eller andet.
Ja, ja. Så nogle af de tidlige studier fra Institut for Idrætsmedicin viser jo tydeligt, at det var i bindevævet, man kunne finde forandringerne, og ikke særlig i selve muskelfiberen, som var ret vigtigt for at sige, jamen det her, det vi måske skal arbejde med, kan man sige, med vævet.
Ja. Kan du prøve at beskrive, hvad en tendinopati, eller fortælle sådan for menigmand, hvad en tendinopati er?
Ja, men altså en tendinopati er jo en overbelastning af scenen, og måden, den ligesom opfører sig på, det er, at vi typisk ser, at der er en større karindvækst. Altså, og det er vigtigt at nævne, fordi at mange tror, at der skal noget, kan man sige, om man så må sige, være godt med blood flow inde i en scene, men når man kigger på den med for eksempel et ultralyd, altså det vil sige en ultralydscanner, jamen så kan man se, at der er en større karindvækst ind, og det er nok et eller andet sted.
I en tendinopatisk set.
Lige præcis, ja. Hvor der er både kar- og nerveindvækst, og det betyder, at der er en eller anden reparationsproces, der er i gang. Måden det opstår på, altså hvorfor det kommer, det er jo et af de store spørgsmål, som man forsker i nu.
For det er jo ikke så inflammatorisk, som man måske troede for 10 år siden, og det er jo egentlig meget interessant.
Ja, altså der bliver debatteret, hvor meget der er inflammatoriske celler, og i længere tid, så har vi ikke kunne finde, eller i hvert fald de grupper, som har kigget meget på det, har ikke kunne finde det, men alligevel her på det sidste er der noget, der tyder på, der måske i virkeligheden er nogle inflammatoriske celler derinde.
Og grunden til, det interessant, det er jo som regel, at noget af det, der er med til at være smerteudløsende, det er jo stoffer, der bliver udskilt af forskellige typer af immunsystemets celler. Og så er det jo interessant, at når man har nogle celler, nogle scener, der synes, der går rigtig ondt, at man så ikke kan finde den ting, der udløser smerte i andre sammenhæng.
Netop. Så jeg tror, at der i hvert fald der er nogle ting, der er kommet mange teorier, der er omkring, hvorfor det opstår. Vi kan klart monitorere og se, at cellerne i scenerne, også de her fibriller og spaghettierne, som jeg talte om før, jamen de har ikke den samme form. De er sådan nærmest krøllet og helt på en anden måde på anden vis disorganiseret, enten i den, kan man sige, raske scener, og det kan man også se på ultralyder, at de har sådan nogle meget fine strøg og sådan noget, som slet ikke er til stede, når du har en tendinopatisk, altså en overbelastet scene, så har du den her meget væskeholdige scene, som er kommet igen som noget af det, som jeg fortalte om før, altså hvor de her nedbrydende stoffer er blevet, om så at sige, opreguleret. Og det er formentlig fordi, at igen de her tenocytter, altså senecellerne, de kan ikke pludselig mærke spænding omkring, måske på grund af mikroafureninger.
Nå, så det er sådan en simuleret immobilisering i virkeligheden, det er sådan noget, der sker?
Præcis, ja.
Ah, nice.
Og det er altså formentlig fordi, der er en ophobning af mikroafureninger. Sådan så hvis det er den atleten, vi har talt om, som måske for lang tid har belastet lidt for meget, gået lige lidt over stregen, altså hvor der kommer de her små riv, jamen dem er der kommet flere og flere, og på et tidspunkt, så er det ligesom en isbjerg, altså så ryger du op over, kan man sige, grænsen, og så er det, at du mærker det.
Så det er alle de der spids, altså som jeg forstår det, så er det alle spidsbelastningerne, der er problemet, ikke? Mens at de sådan lidt mere, de lidt lavere bakker i belastningsøjet med, det er dem, der er gode.
Mm.
Og hvis der kommer en ubalance mellem for mange spidser med for få bakker,
ja.
Altså hvor bakker, det kunne være langsom styrketræning eller sådan noget, ikke?
Så er det,
den tipper og bliver noget rod.
Lige præcis.
Fordi der er også noget ret stærk konsensus omkring det her med, at det man skal gøre på, hvis man har en tendinopati, det er, at man skal lave langsom kontrolleret styrketræning.
Ja, det er der meget, der tyder på, og det er også grunden til, at det med excentrisk træning for år tilbage kom meget frem. Det var nok fordi, at vi i sidste ende har en, kan man sige, en relativ, kan man sige, høj spænding, en relativ høj belastning, som gør, at senecellen pludselig mærker, der sker noget, og så begynder de faktisk at producere det gode materiale, som gør reparere i nogen grad scenen.
Så bare der er nok stræk på, og så begynder de at kunne mærke, at der alligevel er stræk,
yes.
På trods af, at det er en nice forklaringsmodel. Det er dejligt. Det har jeg faktisk ikke hørt før. De oprindelige, de der genoptræningsmodeller, der satte man jo folk på sådan en 15-graders kile, og så skulle man rejse sig op med begge ben.
Præcis.
Altså, så hælen blev løftet.
Deep line squat, ja.
I forbindelse med springerknæ i hvert fald. Og så skulle man lave den koncentriske fase, hvor man løfter sig selv med begge ben,
netop.
Og så skulle man sænke sig ned på det ene ben.
Præcis.
Og meningen med kilen var så, at den tvinger knæet til at komme frem i et eller andet omfang, så man får et større bevægelsesslag og større moment. Og
præcis. Og der kommer der også op i nogle ret høje momenter i den. Altså, du er oppe på 70% af MVC, altså maximal voluntary contraction, ikke? Så det er altså ret høj belastning, du gør, og kan loade din
scene. Og det gør en alder.
Og det gør det. Og problemet har været nu med de der undersøgelser, har måske, at man har doseret for højt. Man har ikke rigtig lavet nogen, kan man sige, dosis-responsmønster for at se på, hvor går grænsen for, at du får et godt output. Så der har det også været grund til, at det har ikke gået altid så godt i nogle af studierne.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har Christian Coupé i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om scener. Og vi er i gang med at snakke om genoptræning i forbindelse med irriterede, ømme scener, som måske i virkeligheden er langt de fleste af de tilfælde, vi sådan har ondt i forbindelse med træning. Og vi var nødt til det her med den her excentriske træning, man snakkede om i forbindelse med genoptræning af irriterede scener for 5-8 år siden, hvor det faldet lidt mere over til almindelig, langsom, kontrolleret styrketræning. Ja. Men er der noget argument for egentlig, om en scene, den kan mærke, hvordan om strækket kommer fra en arbejdende muskel eller ej?
Ja, lige præcis. Altså, den scene, der rigtig registrerer, det er belastning. Altså, den kan ikke kende forskel på, om du laver såkaldt excentrisk muskelkontraktion, altså en forlængende muskelkontraktion, eller det er en koncentrisk muskelkontraktion. Den mærker bare stræk. Og det er graden af strække eller belastningen, som scenen reelt set mærker. Og det er det, der gør i sidste ende, at scenen og scenecellerne i reagerer med at producere materiale til at gøre den stærkere og komme sig efter en skade.
Ja. Altså i gamle dage, man har brugt rigtig meget, sådan, hvor man har lagt blokader, ikke? Som folk, at de har fået skudt binyrebarkhormon sammen med noget smertestillende, og så var det ligesom det. Og det er jo sådan, at binyrebarkhormon, det er jo vævsnedbrydende, hvis man får det flere gange. Og der kommer flere og flere historier frem sådan i videnskabelig litteratur også, omkring, at der kan være nogle negative konsekvenser med det her med at bruge binyrebarkhormon. Men har det sin plads egentlig, hvis der er folk, der har meget sådan... Altså, og selv om man kan diskutere, om en tendinopati er inflammatorisk eller ej, så ser det ud til, at det sænker smerten og giver den blokade, ikke?
Akut
i hvert fald.
Ja.
Men kan man argumentere for, at det giver mening sådan at slå de akutte symptomer ned, så man kan begynde at træne på det tidligere? Altså, at have en blandingsting.
Ja, men det er et kontroversielt emne, altså for ingen tvivl om, at kortisonsteroider er effektive og til at behandle, og men i sidste ende, så er det, hvor meget bidrager de på den lange bane, og der er det, de seneste oversigtsartikler siger jo, at det ikke er godt. Der har vi flere tilbagefald i dem, som tager det, også når man kombinerer det med træning faktisk, så er der nogle nyere studier, der tyder på det, men det er også noget, vi kigger på ude hos os på Bispebjerg.
Så blandt dem, der har fået blokader, er der en større, eller binobakmonbehandling i det hele taget, er der større grad af tilbagefald?
Det er der, ja. Og det er, hvordan man kigger på tennisalbuer, der ser det ud som, når man kombinerer det, så var der en kan man sige, et altså kombineret træning, altså det var mere fysioterapi, hvor man lavede noget mobilisering, bevægede ledet, og så lavede nogen grad af træning. Og så har man så også brugt det kortikosteroider. Men så er der nogle ting i de undersøgelser, som man kan anfægte, at man ikke har lavet ultralydsvejledet og sådan noget. Men det er noget faktisk, vi er i gang med at kigge på Bispebjerg, at gøre en mere, endnu mere stringent, fordi det studie refererer til...
Så det med det ultralydsvejledet, det er fordi, man vil gerne være sikker på, at når man sprøjter en blokade, inden man binder bare kamon,
at det kommer ind, det er
rent faktisk rammer det rigtige sted. Og fordi hvis det kommer ud i blodet, så har det nemlig også en smertestillende.
Så kan det... Så der er nogle issues der, som metodisk, selvom det studie refererer til, faktisk publiceret i et af de mest tunge medicinske tidsskrifter overhovedet, så er der stadigvæk mulighed for forbedringer. Og det er noget af det, vi kigger på i en mere stringent, altså hvor vi laver egentlig styrketræning, og så kigger på, om det er på den, hvor man gør det rigtigt, hvis efter vores model, så kan det være, at det bidrager noget. Men igen, så er der altså også andre alternativer, man kan gå ind og bruge til smertelindring, non-farmakologisk, hvis det er.
Men sådan noget som golfalbuer og tennisalbuer, det er virkelig, det er også den endopati, vel? Eller
det er det, ja. Det er det.
Og styrketræningstingen der, den, eller belastningstræning i hvert fald, det virker også der, ikke?
Jo, det gør det. Ja. Det er der meget, der tyder på.
Fordi sådan i et fysisk trænermiljø, der er jo flere og flere, der begynder at praktisere det med ligesom at lave langsom kontrolleret belastningstræning på stort set alt, der går ondt.
Præcis.
Og er det meningsfuldt sådan i en klinisk sammenhæng?
Altså, jeg tror, at det er vigtigt at sige, at det er jo ikke alle, der bliver lige gode. Det kan der være forskellige årsager til. Der kan være, at man har nogle lige lasten på forskellig vis. Så man skal tage højde for som behandler, som fysioterapeut med videre. I den karakter, kan det være, at man må kigge lidt nærmere på at lave noget smertelindre, inden man måske går ind og laver et egentligt genoptrænings, altså træningsforløb af med to langsom styrketræning. Fordi har man for høj smerte, og så er det okay at gå ind, synes jeg, og lindre. Det er jo typisk sådan, at...
Lindre hvordan?
Ja, altså, det kunne for eksempel være non-farmakologisk. Det kunne både, man kunne bruge forskellige fysioterapeutiske metoder, som
kølleslag i nakken? Eller?
Ja, altså man kan lave både, hvor man manuelt inhiberer, og der findes også elektroterapeutiske muligheder, som
strøm.
Ja, strøm og laser måske, som også kan reducere, men igen, vi ved ikke på den lange bane, hvor meget det, kan man sige, bidrager til en reel forbedrelse, men vejet op mod den kortikosteroiden, så kan det måske være et godt alternativ. Vi ved det ikke, men det skal igen undersøges lidt bedre, tror jeg.
Der har været meget buzz omkring det her med den biopsykosociale input til smertesansning, sådan så ligesom at ens psykologiske og sociale forhold, de bidrager til, om man oplever smerte eller ej. I hvert fald, at der er andre end de strukturelle forhold, der spiller ind. Og jeg tænker sådan lidt på det med at lave langsom kontrolleret styrketræning også, at det er i en bevægelsesmæssig sammenhæng, så er det en enormt tryg situation at være i. Man lærer sig selv at udøve kraft i en tryg situation, i langt højere grad end sådan noget.
Ja. Der kommer ikke de der peak-belastninger, kommer ikke de der spidsbelastninger, som gør, at man pludselig som i hvert fald oplever det der med, at det gjorde sgu egentlig ondt, efter jeg havde trænet. Og det er også okay at træne, så det er hårdt, men gør det langsomt, og hvor der er en lille smule smerte, er faktisk lidt vigtigt for at få forbedringer. Det er også vigtigt at sige.
Altså alternativ, det er jo, altså der har været sådan meget omkring det her med stabilitetstræning også. Det har jeg meget svært ved at forstå i sådan en smertesammenhæng, at hvis man skal lære kroppen, at det er trygt at være i en bevægelse, så er det meget svært ved at forstå, hvordan man, at kroppen kommer til at synes, det er trygt at stå på et vippebræt eller sådan noget, hvor man har en fucking dårlig stabilitet. Der er sikkert nogle ting, der kan bruges til.
Så er det sådan,
selvfølgelig når jeg taler om langsom kontrolleret styrketræning, for folk, der har ondt, så vil man jo også sige, så starter man måske på 30% belastning. Fordi man det er altid, folk undervurderer effekten af let træning.
Ja.
Også sådan i en overordnet fitness-styrkesammenhæng. Ja. Altså, ja. Folk undervurderer det helt vildt. De tror ikke, at det er under 60% tæller, og det gør det altså ud fra sådan et styrketræningsfagligt perspektiv også.
Jeg tror, det er vigtigt at sige, at man, det er lidt som amerikanerne siger, no pain, no gain, men bare ikke too much pain. Altså, det vil sige, der skal lidt smerte til for at få en forbedring, og det var også det, der gjorde, at det ekscentriske i øvrigt blev banebrydende for vores rehabilitering i det hele taget. Det var, at man brugte, det var okay at have smerte, og det var det, der nok skulle lidt til for at få de nødvendige belastninger til at sende den reagere. Men det er bare, at det må ikke hænge efter en periode, med, hvor man har trænet.
Ja. Vi kan vist godt lige nå meget hurtigt at snakke lidt om det her med, hvad der sker, hvis man rent faktisk så springer en scene. Det sker jo nogle gange med folk med tendinopatier også.
Ja.
Og jeg ved, at man opererer ikke altid.
Nej.
Det er mig fuldstændig ubegribeligt, hvordan en scene den kan vokse sammen, uden at blive opereret.
Altså, ja, det er måske ikke med den samme kvalitet, men det er igen noget, der bliver diskuteret videnskabeligt, om man i virkeligheden, for eksempel for den overrevne kildescene, som er noget af det, som vi også forsker i.
Gammelmands badmintonskaden.
Ja, præcis. Jamen, der er i gangværende også kæmpe finsk arbejde, hvor man sammenligner de to ting, altså opereret versus ikke opereret, kan man sige, behandling. Og der tror jeg bare, det er vigtigt at sige her, det er måske ikke så afgørende, om det er operation, ikke operation, men det er mere den genoptræning, der foregår. Det vil sige, hvor tidligt går du i gang med at vægtbære, fordi det kan få en konsekvens på den lange bane med, at scenen den faktisk, altså akillescenen bliver for eksempel for lang, og du ikke kan bruge den rigtigt. Det er der meget, der tyder på, at der er en del, som hvis de får for lange scener, jamen så kan de ikke fungere ordentligt bagefter.
Okay.
Så det betyder, at man skal nok vente lidt mere og vægtbære, altså belaste, men at det er okay at lave bevægelser, hvor man guider vævet, altså guider cellerne til at hele op. Kvaliteten af det væv, der bliver helet op, er langt bedre, end hvis man ikke foretog sig noget, apropos det, vi talte om før.
Men det er også noget bindevævsceller, de har det der med, at de organiserer sig i forhold til spændingsretninger.
Præcis.
Jeg ved, der var vi havde en fælles bekendt ude på... Ja, på Bispebjerg, som man gjorde det, hun har dyrket sådan nogle fibroblaster i petriskål. Og så, når man var der sat sådan to stykker sutur og sådan noget, altså sådan en kirurgisk sygtråd i de her bunder, de her bakker, ikke? Og når de så groede op, de her cellekulturer, så begyndte de kunne mærke, at det eneste sted, de kunne lave træk, det var mellem de der to suturer, og så kunne man se med tiden, der trak cellekulturerne simpelthen så ind omkring de her cellekulturer, og laver faktisk sådan en kunstig scene in vitro. Og det er simpelthen fordi, de gør det med at organisere sig imellem de ting, de kan lave spænding mellem, Så det er jo det med den bevægelse.
Det er, ja, så lidt bevægelse skal der til. Men det
må bare sige, hvis man har revet senere over, så er man nok også under fysioterapeutisk eller kirurgisk vejledning undervejs.
Ja, men der tror jeg bare, at man kan sige, at man har været det regimet har bare hedder, at man skulle accelerere, at du skulle bare på banen med det samme for at få nogle gode effekter. Og det tror jeg er problematisk. Så der er det lidt ligesom at tisse i bukserne, ikke? Det er rart i starten at komme i gang, men du får altså måske en for lang scene, som gør, at du ikke kan fungere bagefter.
Så får man regningen bagefter.
Jeps.
Ja, jeg tror, vi vil være færdige. Hvis man skal have en form for best practice i forhold til forebyggelse og genoptræning, så vil jeg jo sige, at folk de skal bare sørge for at blive noget stærkere og lære at lave gode bevægelser med kontrol og sådan noget.
Præcis.
Vil du være med på den?
Eller? Ja, jeg er med på, at ting tager tid, i hvert fald når det gælder senere, og at det handler om at være lidt tålmodig og få bygget ting. Specielt for den unge atlet er det vigtigt, at man tager sig tiden til at få bygget, kan man sige, korsettet op, chassiset, fordi man kan hurtigt få bygget musklerne op og gøre dem stærke.
Nogen kan i hvert fald.
Men lige præcis, og det tror jeg er vigtigt for vores trænere ude i det ganske land, at vide, at de skal simpelthen tage god tid til at lave tung, langsom styrketræning, og tage sig god tid til at ikke presse dem for hårdt.
Yes, tak for det. Ja. Hvor kan man finde mere om, hvad du laver?
Jamen, det kan man ind på Institut for Idrætsmedicin og også forskningsenhed for fysio- og ergoterapi.
Og jeg tror, hjemmesiden den hedder ismc.dk eller .com, det kan jeg ikke huske.
Jeps.
Ja. Yes. Jamen, tak for det. Tak for din tid i dag.
Tak skal du have.
Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og andre episoder af vores program via stream og podcast. Du finder det via Radio24syvs hjemmeside eller i din favorit podcast-app. Programmet i dag det er produceret af den unge, smukke Victor Søjden.
Du lytter til Radio24syv. Om lidt er der nyheder.